Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія наживо. Програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізького владико Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, всім привіт!
Ваше Преосвященство, у нас не було нагоди запитати у вас, як ви відсвяткували свято Воскресіння Христового Пасхи, як все відбувалося, ну і в цілому поділіться своїми радісними переживаннями від цього чудового свята.
Дуже радий, що можемо ще почути один одного в пасхальному часі. Це величезна радість для нашої церкви та для всіх християн, що дійсно, коли така гарна весна, у нас в Запоріжжі дуже тепло, і в цьому році свята були дуже гарні, також і погода сприяла нам. Але саме головне, що дійсно, піст, який закінчився перед святами, він був в цьому році такий особливий, тому що Господь давав нам багато знаків, що чекає на очищення людства, на очищення і наше глибоке навернення, а тепер воскреслий Господь посилає нам всі потрібні ласки, особливо ту благодать милосердя, на яку розраховуємо всі ми. І тому можу сказати, що ці свята в цьому році були наповнені такою особливою радістю з цього, що милосердний Ісус хоче поблагословити наші парафії, кожного з нас особисто, наші родини, бо це рік родини, а також і всю нашу Україну, і тому і вибори президентські, які відбулися якраз на Пасху. Це дуже також добрий знак, що Пасха Христова дає нам нову надію.
А чи вибори президента України трошечки не відтінили більшого свята і події Воскресіння Христового?
Мабуть, може, не відтінили, але переживання були, і може і добре, що дійсно, коли переживаємо страждання, смерть та Воскресіння Христове в цьому часі, багато хто переживав за майбутнє нашої України, тому що ми знаємо, що дуже важливим є, хто займає посаду президента. І з одної сторони, може, не вистачало такого дуже великого спокою внутрішнього, який повинен супроводжувати людину, християнина під час пасхальних свят. Але з другої сторони, ми побачили, що нічого немає такого випадкового в світі, а особливо у християн. І тому, мабуть, дійсно Господь нам показує, що майбутнє України зараз вирішується, і не випадково вибори президентські випали також на пасхальні свята. Мабуть, тому що це дуже важлива справа, і не тільки України, але й Європи, тому що те, що є в Україні, має дуже глибоке відношення до процесів і політичних, економічних і духових в Європі і в всьому світі, тому що від України дуже багато залежить. І, мабуть, Господь нам це показав, що також треба було цих переживань святкових трошки віддати на переживання зв'язані з вибором нового президента. І я думаю, що будуть благословенні плоди цього, що ми переживали в ці свята.
Ще в часі 40-денного Великого посту в Запоріжжі вшанували пам'ять поляків, що утримувалися у радянських таборах НКВД. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, про цей захід і скільки зараз є поляків, ну, в Запоріжжі та в області ще, які, можливо, пам'ятають ті жахливі часи?
З кожним роком є менше і менше поляків, які пам'ятають ці часи, тому що старіємо всі. Але важливе є те, що дійсно пам'ять про тих людей, про ці часи живе. І маємо таку тепер демократичну країну. В Україні можемо спокійно згадувати все, що трапилося в історії. Але головне, щоб ми згадували це в контексті примирення, прощення, а також, щоб змогли будувати майбутнє гарне між народами. А також і треба пам'ятати, що Мати Божа Фатимія просила про навернення Росії, щоб молитися за Росію, тому що вона бачила, що злий дух планує атаку і що з Росії вийде дуже велика помилка, яка розійдеться по всьому світі. І потім, як наслідок цієї помилки, будуть величезні страждання християн, багато жертв, віддадуть життя своє християни, буде величезна помилка також в плані політичному. І ще наслідки маємо і сьогодні цього. Північна Корея, Венесуела, інші країни, які ще не вийшли з цих обійм червоного дракона, який дійсно нищить людину, нищить родину, нищить демократичні принципи, які є даром Господнім, тому що Господь цінює кожну людину, і демократія має бути зв'язана з таким дійсно глибоким розумінням гідності кожної людини. А ми пам'ятаємо, які були часи, що одиниця – це нуль. Суспільство, багато людей, то з ними треба рахуватися. Я пам'ятаю, коли в Польщі, що в школі ми вивчали віршик, що єдностка – зеро, єдностка – бздуро. То значить, одиниця – зеро, одиниця – нуль, немає значення. І тепер треба нам дійсно дивитися зовсім по-другому, так як Христос нам показує, що Він помер за всіх, але за кожного помер з нас, так якби я один жив в цьому світі. І від Ісуса суспільства мають навчатися, і тому і Мати Божа Фатимі нам про це говорила, що треба навертатися, молитися за Росію. На жаль, люди не сприйняли цього запрошення до глибокої молитви, так як не сприйняли запрошення в Кібехо в Африці, як не прийняли запрошення в 81-му році до молитви за Югославію і рівно 10 років після перших об'явлень в Меджугор'ї прийшла війна в Югославії, на Балканах. І ця війна ще так насправді то не закінчилася, тому що напруження там ще існує.
Угу. А ваше Преосвященство, щойно згадали Фатімські об'явлення. Знаємо, що 13 травня є днем спомену тих об'явлень. На вашу точку зору, в чому їх головна актуальність сьогодні?
В тому, що дійсно Фатима тепер має можливість реалізуватися. Тобто те, про що Діва Марія говорить, То ну, зараз ми про це те все бачимо, і йде остаточний такий кінцевий бій за те все, про що Діва Марія говорила. Бій за наше спасіння, бій за те, щоб врятувати світ, врятувати Європу. І дивимося, яка величезна йде боротьба. І дуже багато людей починає цінювати перші суботи місяця як винагороду за гріхи. Дуже багато людей сповідається, причащається в першу п'ятницю, в першу суботу, тому що в ці дні особливо Господь дає нам можливість пожертвувати присутність Його в пресвятих дарах, коли ми Його приймаємо в причасті, для того, щоб рятувати грішників і винагороджувати Господові за всі скоєні гріхи, за образу Боскому Маєстатові. Тобто актуальність сьогодні Фатіми є величезна, тому що або дійсно ми приймемо те, що Господь нам через Діву Марію говорив Фатімі, продовжує в Меджугор'ї, або самі собі будемо організувати дуже негарну перспективу. Тому що саме страшне, що може бути, це перспектива без Бога, перспектива без покаяння, без навернення, без милосердя. І тому Господь, який нас дуже любить, хоче нас врятувати. І зараз то, про що нам Папа Франциск нагадує, воно є актуальним, що як не буде навернення, то в будь-який момент може розпочатися дуже величезна війна великого масштабу, і тоді страждань буде дуже багато. Так що кожен з нас має тепер можливість бути співпрацівником Бога через Марію, коли ми виконуємо Божі заповіді, а також виконуємо те, що нам Діва Марія говорила в Фатімі, і в Меджугор'ї, молимося багато на розарі, часта сповідь, читання Святого Письма, особисте навернення, молитва серцем, піст. Дуже величезну силу має піст. І важливо, щоб християни бачили, що постом я можу затримати війну в моїй родині, в моєму оточенні, а навіть війну таку, як є в нашій країні на Донбасі.
Ага, ну тут ви дуже багато цікавого чого сказали, і, власне, з цього приводу в мене до вас одразу декілька запитань. Ну, розпочну з такого першого важливого, як мені здається. Нещодавно група священників з 19 богопосвячених осіб на чолі з одним домініканським отцем звинуватили папу Франциска у єресі, сказавши, що він уже скільки років, перебуваючи на чолі понтифікату, ну, розповсюджує, скажімо так, дуже противоречиві навчання. І треба церкві придумати якусь процедуру звинувачення папи у неправдомовстві. Так, як ви до цього ставитесь, так, до таких подібних всередині церкви заяв, і як нам, християнам, католикам, на подібні заяви реагувати?
Ну, треба бути дуже обережним, тому що, по-перше, Дух Святий через колегію кардинальську вибрав нам на ті часи дуже важкі, складні такого папу, який дійсно є ідеальним для наших часів. І так як Йоанн Павло II був ідеальним для свого часу, Бенедикт був ідеальним для часу пост Йоанна Павла II, коли треба було також проходити важкі часи. І тепер на таку тотальну атаку проти церкви, проти всіх цінностей християнських, Дух Святий подарував нам папу Франциска. І головне в церкві послух. Якби Мартін Лютер послухався Не було б сьогодні протестантів, церква була б єдина. Якби патріарха Константинополя послухався більше папи в 11 столітті, церква була б єдина. Якби Генрик VIII, який став потім головою церкви англіканської, послухався б папу, не було б англіканської церкви, була б єдина церква. Тобто сама страшна загроза, коли людина віруюча перекреслює послух, піддається під спокусу, що я думаю, що ще було б ліпше, якби хтось другий був, інший папа, може він не правий, може це спокуса від лукавого духа. Дух Святий ліпше знає, хто нам потрібен. І в цьому дуже складному часі ми маємо папу Франциска, який як перше завдання утримати церкву в єдності, який дійсно є прозорою людиною, яка живе євангельськими цінностями, це людина Євангелія. І коли я чую, що хтось там зі священників, монахів, монахинь незадоволений, щось там так і говорить негарне, що то в мене дуже величезна така є обава, непевність, чи та така людина, чи вона, яка критикує папу, чи вона взагалі має Божого Духа, тому що сам Господь дав нам папу такого. І маємо слухатися, що дійсно на ці дуже важкі часи, складні, скомпліковані, такий папа, як є, він є даром для церкви, для світу. І не маємо права собі тут філософувати, що мені здається, а може, що це не та людина, яка... Господь не помиляється. І ми знаємо, що головне – послух і повага для Петра нашого часу, папи Франциска, який має гарну ситуацію також, тому що підтримує його молитвами і дуже задоволений є, що папа діє так, а не по-іншому, папа Емерит Бенедикт. Як хтось там говорить, що то напевно папа Бенедикт тепер є папою, це все єресі, люди говорять. Маємо ідеального папу на ці важкі часи, папа Франциск. Навіть як він мене там покарає, чи щось скаже, чи дуже конкретно назве справу по імені відносно священників, монахів, монахинь чи єпископів, то треба бути тільки вдячним, тому що від Петра маємо право і по шиї поучити, і маємо бути вдячним, тому що Петро і має владу ключей, і тими ключами він має від часу до часу нам дати по голові, щоб ми опинилися в такому місці і в такому мишленні, як очікує від нас Господь. Але не маємо права критикувати і таку єрес розповсюджувати, як про те, що ми тільки що чули свідчення людей, які там десь щось придумивають собі. Тобто повна довіра до уряду Петра, який дійсно від Господа керує Святою Церквою, і він, папа Франциск, своєю молитвою, свіжістю духа, свідчення глибокої віри, він є знаком часу і показує нам, що не треба боятися, тільки заховувати заповіді, молитися і в послуху йти, а Господь нас виведе на гарну стежку спасіння.
Ваше Преосвященство, нещодавно папа запросив очільника Української греко-католицької церкви до Ватикану, Святослава Шевчука. Ну, в цьому, власне, немає нічого дивного, але є трошечки насторожуючим формулювання. Ось дивіться, про що говорять офіційні засоби масової інформації. У складній та делікатній ситуації, в якій перебуває Україна, Святіший Отець Франциск вирішив запросити на 5 та 6 липня 2019 року до Риму Верховного архієпископа, членів постійного синоду та митрополитів Української і Греко-католицької церкви. В зустрічі також братимуть участь очільники дикастерії Римської курії, що займають питанням, які стосуються країни. Ми якби останні 5 років в делікатній ситуації в Україні знаходимося, але таке формулювання породжує запитання, невже щось у нас ще гірше стало в Україні, зокрема щодо віросповідання. От ваша точка зору, чому Папа Франциск викликав митрополитів, зокрема очільника Української греко-католицької церкви, що у нас ще стало гірше?
Може, не гірше, а може щось ліпше, папа, що хоче щось порадити голові греко-католицької церкви, митрополітам. Може, дійсно, це є такий знак для України, що церква католицька в Україні, яка є одною католицькою церквою, але двох обрядів, що, мабуть, папа хоче щось показати, якусь гарну перспективу, що звернути увагу на якісь важливі речі, що майбутнє України буде залежати в багатьох аспектах від життя католіків в Україні, яких є дуже багато, і ми тримаємося разом. Я думаю, що ця зустріч, яка відбудеться на початку липня, це буде якась така зірка для України, для майбутнього, що папа дасть через пастирів церкви греко-католицької всієї Україні, всім людям, також і православним, і протестантам, і тим, які пошукують Бога, якийсь добрий знак, як нам треба йти якусь там несподіванку нам приготувати. Думаю, що це також і мудрість апостольського нунція, якого маємо в Україні, Клаудіо Гуджеротті, тому що він дуже добре знає всі аспекти життя в Україні, починаючи від Львова, закінчуючи на Луганське, Донецьке, через Київ. Ця людина, вона дуже глибоко все бачить. І я думаю, що це не випадково, що також і архієпископ Святослав, він добре знайомий з папою Франциском. Маємо митрополіта М'ячеслава, який був біля так близько папи Йоанна Павла ІІ, який з неба допомагає Україні, а також папі емеритові Бенедикту. І я думаю, що Україна має такі дуже гарні несподіванки духовні, а також персони, які є дуже знатними у світі. І ще щось з чого, мабуть, Господь хоче зробити. І думаю, що папа, він дуже багато молиться, переживає за Україну. Мабуть, як ніхто з лідерів других держав так не переживає за нашу Україну, як папа Франциск. Єдиний великий лідер, який нагадує світові регулярно про ситуацію в Україні. І тому я думаю, що треба на це подивитися як провидіння Господа, який готує цю зустріч, з якої може бути дуже величезне добро. І треба бути відкритим на дію Святішого Отця, і думаю, що з цього виграють всі. І католіки двох обрядів, і православні будуть збагачені багатством церкви католицької, а також і протестанти, і вся Україна буде мати, я думаю, причину для того, щоб радуватися подіями, які відбудуться 5-6 липня цього року. А про це треба молитися, щоб дійсно ніхто і нічого не змогу перешкодити Богові зробити величезну справу. Тобто, коротко, Папа Франциск, Нунці, і маємо великих пастирів М'ячеслав, Святослав. То Україна має зіграти в світі велику справу, і я переконаний, що воно так і буде.
За кілька миттєвостей повертаємося до прямого ефіру.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжуємо ефір з його Преосвященством владикою Яном Собіло. Ваше Преосвященство, сьогодні дні пам'яті, так, в Україні. Згадуємо тих, хто поліг у Другій світовій війні. У нас же в Україні до сих пір, хоча і офіційно вже визначена дня пам'яті і примирення, але все одно велика частина суспільства звикло все ж таки святкувати День Перемоги 9 травня. І тому в мене запитання до вас таке: як примирити в Україні тих, хто називає 9 травня Днем Перемоги, з тими, хто вважає 8 травня Днем пам'яті та примирення?
Я так думаю, сильно не звертати увагу на це. Молоде покоління виховувати вже в новій традиції, як пам'ять 8-го. А як старе покоління, тих вже, які відходять від нас, тому що учасників Другої світової війни є з кожним роком все менше і менше. Мій батько був на війні, і він якби жив, йому було би тепер 103 роки. І так собі думаю, що оцих учасників бойових дій під час Другої світової війни є дуже мало, а як вони є, то дуже старенькі. І тому хай собі вже все життя говорить День Перемоги, хай все буде, бо це дійсно для них була перемога. І для всіх нас над фашизмом. Але молоде покоління хай учить історію більш в широкому значенні, що це дійсно пам'ять. І треба пам'ятати за людей, які віддали своє життя за справу звільнення нас від окупації фашистовської. І одночасно пристрога для тих, хто є необережним в поведінці політичній, щоб те, про що завжди молився Йоанн Павло ІІ, наш святий папа, щоб ніколи не повторилася така масштабна війна. Папа Франциск говорить про Третю світову війну, вона йде в різних таких точках, але вона ще якби під контролем. Головне тепер не спровокувати більш страшних дій, які могли би привести до величезного знищення багатьох народів і людей. Тому хай школа працює над тим, щоб нове покоління, діти, молодь навчалися історії гарної і правдивої, а ті, які віддали своє здоров'я і сили, тому що вони були тоді молодими хлопцями і дівчатами, тому що і багато жінок було на війні, які говорили все життя, що 9-й день перемоги, хай собі там говорять. Головне, щоб це все проходило спокійно, тому що ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб будувати гарне майбутнє. І навіть якщо лексикон про прошле буде не для всіх такий, якби їм хотілося почути, то саме головне, щоб бути терпеливим, культурним відношенню к другим людям, які деякі речі чи события, події історичні називають другими словами чи якусь другу дату мають. Але головне разом йти, дякувати Богові, що живемо вже стільки років в Європі більш-менш спокійно, і щоб на майбутнє людство могло вести спокійне життя, і щоб були навернення глибокі, і щоб діти, молодь могли спокійно навчатися в школах до повної такої внутрішньої перемоги над злом, тому що війна – це є наслідки зла, гріха. Тобто причина війни лежить в кожному гріші. Мій особистий гріх, він провокує війну. Моя молитва, мій піст, моє навернення будує мир. І тому так важливо є, щоб ми усіма способами будували мир, і щоб про війну ми змогли знати тільки з історії, як з того, що, про що ми знаємо з прошлого.
Ваше Преосвященство, у зв'язку з цими останніми всіма подіями, зокрема заяви президента Путіна про полегшену процедуру видачі паспортів на тимчасових, на тимчасово окупованих територіях в Україні, як ви вважаєте, ну, така незавидна перспектива великої війни, вона наблизилася, чи все ж таки зараз маємо певний статус скво і не має бути чогось невідворотнього?
Я думаю, що напруга є постійно. Зараз мені так здається, що можна порівняти ситуацію у світі, як, знаєте, як на пліті стоїть каструля з водою чи там супом і кришка. І отак ось під кришки пар вилазить. Та прижмеш там, де пар, то він в другому місці. І зараз так дивлюся, що дійсно папа Франциск, коли закликає постійно десь до посту, до молитви, щоб не було війни, то так, десь там вогонь, десь там пар якийсь небезпечний виходить. Ми нашими молитвами раз притушили. Але злий дух шукає знову десь там з другої сторони. І він там десь в другому стороні, в якійсь країні, в якомусь куточку світу появляється небезпека. І треба нам бути дуже обережним і таким чутливим, щоб бачити ці небезпеки і зараз бути як на фронті. Кожен з нас є як на фронті, тобто нашою молитвою, постом, гарним життям, наверненням. Ми є співпрацівниками Бога, який хоче миру. Він дає мир. Він, як приходить до апостолів після свого воскресіння, говорить, мир вам. І до нас приходить і говорить, мир вам. Мир тобі Україну, мир тобі Росію, мир тобі Америку, Венесуелу, Корею. Тобто хоче нам дати мир. І ми, коли молимося і любимо Господа і людей, молимося, не проклинаючи нікого, молимося, тоді ми є тими, через яких Господь дає мир реально. Господь віддаляє завдяки нашим молитвам і постам загрозу війни. Коли ми злимося, коли негарно говоримо, думаємо, проклинаємо, тоді ми самі, як магніт притягуємо чорні такі хмари війни, які збільшують цю страшну загрозу.
Ваше Преосвященство, до такої приємної події, але яка має все ж таки в своїй серцевині також проблемні місця, сьогодні в Україні оголосили, що відтепер будемо святкувати День Батька. Так? І принагідно хочу у вас запитати, ну, як у досвідченого душпастиря, скажіть, будь ласка, ось якщо подивитися на те, чи багато католицьких сімей на вашій пам'яті ростуть без батька, і відповісти собі на запитання, в чому причина, то як би виглядала відповідь?
Тут є дуже маємо доброго спеціалісту. Є такий пан Буковинський, який гарно конференції читає про те, яка є загроза для родини, яка криза батьківська, батьківства. зараз є в 20-му і на початку 21-го століття, і коли церква звертає увагу на родину, то особливо треба звернути увагу на батька, який не є відповідальний, тому що матері народжують дітей, виховують дітей, і 95% матерів виховує дітей. Я говорю про ті родини розлучені, де батько відійшов, і рідко так, щоб батько взяв на себе відповідальність виховання дітей. І тому, що він сам себе звільнив. Прийшла криза, якась така мода, що виховати дітей, навчити їх молитви, зварити, постирати, що це матері завдання. Батько в такій родині, яка переживає кризи, взяв собі такий відпуст від всякої відповідальності, і тут почалася криза. І тепер церква просить, також не випадково папа Франциск декілька років тому попросив, щоб повернули в молитві Євхаристійній і кожен день згадування святого Йосифа. Це відповідальне батьківство. Він батько відповідальний. Хоча не був батьком Ісуса, але Отець Небесний йому віддав свого сина, що він був його опікуном, щоб продбав про Ісуса. І він показує всім батькам, що дійсно треба взяти справи в свої руки, тобто батько не може сказати, що а як щось молитва, то це для жінки. Батько має молитись, давати приклад. Жінка, вона завжди допоможе. Але справа духового керівництва, справа виховання дітей, справа опіки над домом, справа в широкому розумінні відповідальності за родину, за жінку, за дітей, це має бути серце батьківське. Тому зараз церква моліться, щоб батько відкрив заново свою місію, своє покликання бути чоловіком та батьком. І дуже багато маємо в церкві прикладів святих людей, які дійсно показали, що це є велике покликання. І цього покликання не можемо так собі відсунути і сказати, що це не моя спеціальність, це не модно, тому що всі батьки тепер мають якби там друге завдання, якась мода нова. Немає нової моди. Мода справжня і стиль, це має бути відповідальне батьківство, про яке треба молитися. І я думаю, що завдяки тому, чому церква так вділяє тепер багато уваги, це все буде відновлене в церкві.
8 червня пройде всеукраїнська хода на захист традиційної сім'ї. Ваше Преосвященство, в чому ви вбачаєте сенс цього заходу?
Щоб дійсно люди побачили, що це є все, що є в нашому житті гарне, там, де починається наше життя, там, де є виховання дитини, це родина. І треба цю родину захищати і пропагувати правдивий, глибокий, справжній образ родини, сім'ї. Це чоловік і жінка та діти, і багато дітей. І Господь сам знає, як знайти все, що потрібне, щоб виховати всіх дітей. У Господа є хліб для всіх дітей. Не треба переживати, що як буду мати багато дітей, то вони не зможуть свій школу гарно закінчити, я не можу їх вдягнути гарно. Господь про все продбає. Наше завдання – довіритися. І тому дійсно там, як дивлюся на неукатомунальній дорозі, там є довіра до Господа. Тому що багато сімей, вони не мають такої там особливого забезпечення, але довіряються Господові, і Господь їх веде. І потім дивимося, що ці діти з багатодітної сім'ї, вони дуже щасливі, відверті, повні радості. І дійсно там можна побачити, що Господь є тим, який нас виховує, а ми тільки з ним співпрацюємо. Тому і така хода, вона показує, що не треба боятися, треба бути відвертим. Довіра до Господа. Він є тим, який дає життя, і наше завдання – це життя прийняти з вдячністю, з довірою, не боятися. І так як сьогодні зло хоче рекламувати себе, то тим більше і те добро, яким є родина християнська, яким є свідчення любові в родині, це все маємо відважно, відверто показувати у Києві, в всіх містах, містечках, в яких подібні ходи вже відбуваються. І хочу тут нагадати, так похвалимося тут з Запоріжжя, що перший марш був у Запоріжжі. Це всі плакати, які несуть, це було виконано в Запоріжжі. І перший такий марш, така хода відбулася в Запоріжжі, а потім вже в других містах. І пам'ятаю, як покійний архієпископ Мальчук Петро, він говорить, ой, нам треба тут зробити. І дійсно він все приготував, щоб у Києві такий марш пройшов. І думаю, що він з неба допомагає київлянам, киянам гарно готуватися до цього маршу. І запрошує всіх, щоб дійсно мати відвагу вийти, віддати свій час, пройти вулицями Києва для того, щоб показати, що наше майбутнє, нашої ніньки України в родині, в гарній родині, яка довіряє Богові і в якій Бог є на першому місці.
Ось ви щойно згадали архієпископа Петра Мальчука. 27 травня його не стало, тобто фактично скоро будемо згадувати його преосвященство попереднього ординарія Київсько-Житомирського. Чим він вам запам'ятався от найбільше?
Дуже, як то тут говорять, добряк. Добряк. Добра людина. Добра людина. Він завжди хотів добра. Лагідний, спокійний і дуже любив своїх священників, переживав за них, був дуже делікатним до священників, до всіх людей, мав таку делікатність, і він висловлювався завжди дуже так спокійно, гарно, і мав віру глибоку, що дійсно він не завжди про це говорив, але бачив в деяких моментах глибину Божого плану, і ті, хто його добре знав, то відчув, що дійсно він мав таку також і здібність містики, бачив деякі речі, хоча був дуже скромним, і він не хотів, щоб щось, хтось там про нього думав, що він там щось бачить, але це була людина дуже глибоко духовна і добра. Тобто добротою своєю він так угощав багато сердець людських, яких зустрічав в різних місцях, там, де його запрошували на літургію, на реколекції, на асамблеї. Відверта, гарна, радісна людина, повна доброти та глибини такої містичної.
Ваше Преосвященство, ну, завершити хочу такою дуже позитивною подією, оскільки, ну, наскільки я дивився в Вікіпедії, можливо, ви мене підкоригуєте, але санктуарій Бога Отця Милосердного в Запоріжжі закінчив будівництво у 2004 році. Це так?
Так.
Це означає, що в цьому році 15-та річниця з дня відкриття цього санктуарія. І скажіть, будь ласка, кому, ну, окрім вас, Бога, маємо завдячувати за такий прекрасний храм з такою неповторною, дуже красивою архітектурою?
Думаю так, що Отець Небесний знайшов собі людей, які гарно зрозуміли глибоко, ким є Отець Небесний, бажали, щоб дійсно Бог був пізнаний людьми, щоб люди його полюбили, навчилися почитати його в душі та істині. І починаючи від єпископа Яна Ольшанського, через єпископа Станіслава Падевського, який покоїться в цьому храмі, похований там, його мощі там знаходяться, через єпископа Леона Дубравського, Кам'янець-Подільський єпископ, який дуже часто приїжджав в Запоріжжя і підтримував мене, дуже активний, гарний єпископ, а також і священники, які молилися дуже багато, був такий священник, Генрік Яворський був моїм вікарієм, він дуже багато молився, і думаю, Отець Небесний радіє, що він служить в Україні, монахині, сестри вербістки, і співпрацівники мої, які разом молилися, а також і люди, які допомагали будувати. Був такий момент, що ще на початку 2004 року я думав, що вже все, далі стройка не піде. Криші немає, вікон немає, нічого, тільки стіни. Думаю, як це зробити. І одна пані з Мексики захотіла допомогти. І вона дала на закінчення цього храму разом з іншими добрими людьми, яких знайшов такий духовий син святого отця Піо, падре Андреа Дасканіо. І ту паню Люкрецію знайшов і дуже багато інших людей, які допомагали. І це така, можна сказати, команда людей, співпрацівників Бога Отця, завдяки яким цей храм був побудований. Потім був єпископ Маріан Бучек, який відважно оголосив від імені духовенства, що цей храм є санктуарієм. І сьогоднішній наш єпископ Станіслав Широкорядук – це всі люди, які стоять в цій команді Бога Отця, через яких Бог Отець діяв. І коли було освячення, то на освяченні був і єпископ Дубравський, єпископ Шурекорядюк, був єпископ Бірнацький, головним був єпископ Падевський покійний, але був також і єпископ православний, і Стефан Меньок, греко-католицький, і був пастор протестантський. Так що Бог Отець був дуже задоволений, тому що всі його діти зібралися на освячення, щоб дякувати, що дім Отця є відкритим для людей всіх народів, і ми всі є дітьми Небесного Отця. І католіки, і православні, і протестанти, і англікани, і невіруючі. І я дуже радий, що в наш храм заходять і юдеї. І коли був кардинал Паролін, в нашому храмі були і юдеї, і мусульмані прийшли, і мула мусульманський сидів в скам'ї разом з рабіном. І це величезний знак, що Бог Отець на Україні хоче показати, що він є отцем всіх народів, і в цьому нашому храмі вже 15 років збирає нас з усіх куточків. І тут особлива подяка митрополіту нашому М'ячеславу Мокшицькому, який був секретарем папи Йоанна Павла ІІ, завдяки якому я отримав від папи богослов'я. Папа освятив краєугольний камінь, папа освятив проєкт, папа багато разів спитав, як там іде будова, як цей храм буде виглядати. Це величезна моя подяка архієпископу М'ячеславу за те, що він був в руках Бога Отця з нарадям, через яке йшла благодать для нашого храму. І тут можна було би дуже багато імен ще говорити, але я говорю, Бог Отець знайшов собі таку команду, і ми молимося, щоб кожен, хто був в цій команді Бога Отця при будові, при задбанні про цей храм, радувався, тішився на довгі роки Божим благословінням.
А ваше Преосвященство, в цьому місяці ви будете святкувати своє день народження. Я пам'ятаю своє інтерв'ю з одним священником, його запитував тоді, чим відрізняється, яка характерна ознака молодого священника? На що була відповідь, що надто активні молоді священники. А потім я його запитав, яка характерна ознака досвідчених священників. Він сказав, що вони є втомленими, так? А скажіть, будь ласка, от ви є вже таким досвідченим священником, чим ви від себе відрізняєтеся нововисвяченого?
Я дуже люблю дивитися на нововисвячених. Дивлюся в їхніх руках, в очах цей вогонь і така делікатність і трошку страх. І це дуже гарно, та свіжість. А одночасно і дуже люблю стареньких священників. Дивився на такій літургії, був не так давно на великому зібранні священників і бачив священників з павкою і там дивлюся, там є своя також містика. Тобто є це багатство священника і дуже молодого, і того, який має вже величезний досвід, і того, який має ще багато сил, і одночасно хоче реалізувати своє священство згідно з волею Отця. Тобто, думаю, в кожному віці священник має якесь величезне багатство. Головне, щоб тримався Ісуса, щоб завжди одне око було на Ісуса, друге дивилося на людей, до яких Ісус його посилає. І думаю, що Україна є цією країною, в якої є дуже гарно багато священників. Це дійсно наша земля благословенна, тому що наші священники, навіть ті, які приїхали з Польщі, а тут служать, відрізняються від тих, які там залишилися в Польщі, тому що ви, Божий народ, ви нам даєте таку мобілізацію, бути добрим, гарним священником, який переживає. І це заслуга ваша, що в Україні є повага до священників, і ця ваша повага разом з молитвою дає нам силу і те, що, незважаючи, це молодий священник, старий, чи такий ще більш-менш, який тримається, всі вони стараються гарно служити, тому що маємо гарний народ, який очікує на Божі благодаті, який хай співаючи через наше служіння на довгі роки на нашу Україну.
Ну що ж, ваше Преосвященство, дякуємо вам за те, що знайшли сьогодні в дуже стислі часові рамки нам інтерв'ю. Так, ми домовлялися сьогодні, буквально на сьогодні, тому велика подяка, що знайшли час. Будемо також молитися за вас у ваш прийдешній день народження. І на завершення нашого інтерв'ю в програмі «Архіпастир відповідає» традиційно просимо уділити нашим слухачам благословення.
З великою радістю передаю благословення, Тобто це щастя, яке Господь хоче подарувати кожному. І ми щасливі, коли даємо цю благодат, передаємо Божу, благословіння. І нехай на цю ніч, на нашу Україну, на весь світ, і на завтрашній день зійде благословіння на всіх радіослухачів, на близьких, рідних, знайомих ваших, на хворих. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з пробитого серця Ісуса на Христі, у силі Духа Святого, через заступництво і молитву преславної, преблагословенної, пресвятої, пречистої Діви Марії, нашої Небесної Матері, архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, наших ангелів-охоронців, всіх святих, особливо святого єпископа Станіслава. Нехай зійде на вас і на всіх, кого маєте в своїх серцях, і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Амінь. З нами був єпископ Ян Собіло в програмі «Архіпастир відповідає» в ефірі Оницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство. З Богом.
Вам велика подяка.